habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idin kaga imaaneysa washington waa isniin bisha agoosto sanadka 2024-kana waa shan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali com saxada afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a maxkamadda ciidamada ee jubbaland oo dilal qisaas ah ku fulisay askar hore dil u geystay
xukumanayaal horay maxkamaddu ugu xukuntay dil toogasho ah si waafaqsan aayadda 179 ee suuratu baqara waafaqsan habraaca sharciga ah kow gacan ku dhiig le dable yaasiin cismaan culow ina asli ibraahim aadan 29 jir ah ku dhashay afmadow kaasoo dilay marxuun muxyiddiin cabdi xasan ina deeqa maxamed cali
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan isku soo bax lagu cambaareynayo weerarkii jimcihii ka dhacay xeebta liido oo maanta muqdisho ka dhacay
runtii ismaaciil haniyo waa shaksiyad weyn laga soo bilaabo 1987 oo markii ururkan xamaas la sameeyey oo jiilkii ugu horreeyey ee lagu dhisay ahaa ilaa maanta oo 2024 madaxdeedu ku sarreyso uu kamid ahaa
waa barnaamijka ilayska oo aad ku dhegaysan doontaan xiisadda ka taagan bariga dhexe marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa lagu wadaa in maanta uu kala hadlo xiisadda ka taagan bariga dhexe kooxdiisa amniga qaranka wuxuu sidoo kale telefoon kula hadli doonaa boqorka jordan boqor cabdallaha labaad halkaasi uu hogaamiyaasha israa'iil ay ka digayaan khasaare weyn oo ka dhalan doona haddii lasoo weeraro iyadoo ay jirto walaac ku saabsan in dagaalku uu ku fido gobolka tallaabooyinka suuragalka ah ay bilaabeen iiraan ama wakiiladeeda gobolka iyadoo la eegahayo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay isniintii ku sheegay in iiraan aysan doonaynin inay sii xumayso xiisadda gobolka balse ay xaq u leedahay inay ciqaabto israa'iil kadib weerarkii toddobaadkii hore lagu dilay hogaamiyihii siyaasadda ee xamaas ismaaciil haniya oo ka dhacay dahraan iiraan waxay ku eedeysay israa'iil dilka haniya kaasoo yimid saacada kadib markii israa'iil ay duqeyn ka geysatay beyruut laguna dilay taliye ka tirsan kooxda xagjirka ah ee xisbullah oo sida xamaas markaasi ay taageertay iiraan waxaan go'aansannay bay yidhaahdeen inaan kasoo horjeesanno dhinac walba iyo goob walba oo dhow iyo fog netanyahu ayaa yiri hadalkaasi qofkii doonaya inuuna waxyeeleeyo wuxuu bixin doonaa qiimo aad u culus turkiga iyo jabaan ayaa kula taliyay muwaadiniintooda isniintii in ay ka baxaan lebnaan iyagoo ku biiray maraykanka faransiiska kanada ingiriiska iyo jordan oo iyaguna ka diga suuragalnimada halistimaada wasiirka arrimaha dibadda ee jordan ayman safadi ayaa ku sugan iiraan axaddii halkaasi uu tegay waxa uuna ku booriyey in lasoo afjaro xiisadda iyo in gobolka uu ku noolaado nabad amni iyo xasilooni xogayaha difaaca maraykanka lord austin ayaa axaddii la hadlay dhigiisa israa'iil yoav galand isagoo ku celceliyay taageerada birta ah ee maraykanka ee ku aadan amniga israa'iil iyo xaqa ay u leeyihiin inay iska difaacaan hanjabaadaha iiraan iyo kuwa iiraan taabacsan sida xisbullah oo fadhigeeda uu yahay lubnaan iyo weliba xuutiyiinta yeman kamala harris ayaa magacaabi doontay ku-xigeenkeeda maanta isniina iyadoo isu diyaarinaysa socdaal ay ku marayso gobolka waa gobollada labada xisbi ay isku hayaan ee maraykanka iyadoo ujeedka booqashaduna ay tahay inay xamaasadeeda tartanka madaxtinimada u beddesho taageero waarta oo awood u siin karta inay guul gaarto dhabaha guusha aqalka cad ayaa waxaa xukuma dhowr gobol oo markaasi isbedbedela haris waxay bilaabi doontaa socodkeeda 5 maalmood ah talaadada beri ah safarkan ayaa ugu muhiimsan ama waxa ugu muhiimsani waxa uu yahay kan ay ku tegeyso pennsylvania iyada oo ay markaasi dhiseysa dardar ay isku haleeli doonaan iyada iyo musharaxa jamhuuriga donald trump 5-ta bisha november xilligan aynu joogno waxaa ino hor yaallabay tiray in aynu kala doorano laba aragtiyadood oo ummaddeenna muhiim u ah, midi waa mustaqbalka, midna waa waagii hore ee laga soo gudbay. Ololahani waxa uu ku saabsan yahay in dadka isku soo baxaan iyadoo ay hagayso waddan jacayl si ay ugu dagaalamaan waxa ugu wanaagsan ay aynu nahay, ayay soo dhigtay fariintaasi barteeda X. Ku guuleysiga codadka ergada oo ku filan si ay u xaqiijiso magacaabista xisbiga dimuquraadiga ah, Xaaris waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee madow ah iyo koonfurta Eeshiya ka soo jeeda oo madaxweyne ku xigeenka noqoto Mareykanka. Waxay tegi doontaa shirweynaha xisbiga dimuquraadiga ee Chicago oo la qaban doona 2 toddobaad gudahood iyada oo guud ahaan gacanta ku haysa xisbigeeda. Olala 2 toddobaad jirsaday ayaa 59 jirtan hore u soo ahaan jirtay dacwad ooga waxay ururisay lacagtii ugu badnayd iyadoo soo jiidatay dadweyne aad u badan, waxayna ku sarreysaa aftida baraha bulshada iyadoo markaasi u socota sidii ay u tirtiri lahayd hoggaankii aftida ee Trump ka hor inta uusan madaxweyne Joe Biden ka tanaasulin ololihiisii doorashada ee mar labaad. Ra-iisul wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa isniintii wacad ku maray maanta waay ciqaabta dembiyada sida degdeg ah u dhacaya kadib kulan degdeg ah oo ku saabsan rabshadaha ay wadaan kooxaha midigta fog ee ka socda guud ahaan England tan iyo isbuucii hore markaasoo la dilay 3 caruur ah. Ra-iisul wasaaraha ayaa la kulmay wasiirro iyo taliyaasha booliska oo uu ku jiro madaxa Scotland Yard Mark Rowley, iyagoo kala hadlaya sidii loo dhammayn lahaa rabshadihii markii hore ka dhacay Southport waqooyi galbeed England Talaadadii. Dabayaaqadii toddobaadkii hore dhowr askari oo booliisa ayaa la dhaawacay, dad badanna waa la xirxiray kadib markii kooxo dhagaxaan tuuraya ay isku dhaceen askarta. Kooxahaasi ayaa waxay gubeen oo bilaqaysteen dukaamo, isla markaana waxa ay burbur u geysteen muraayadaha baabuurta iyo guryaha. Iyadoo ay qayb ka tahay tallaabooyin dhowr ah oo ka soo baxay kulanka maanta, dowladdu waxay xoojin doontaa cadaaladda dembiyada si loo hubiyo in cadaalad loo fuliyo si degdeg ah. Starmer waxa uu sheegay mar uu la hadlayay warbaahinta in si degdeg ah arrinta wax looga qaban doono. Isku dhacyada ayaa ka dhacaya Southport maalin kadib 3 gabdhood oo da'yar markii la dilay, 5 caruur ahna si xun loo dhaawacay, iyadoo taasina ay sabab u ahayd weerar loo adeegsaday toore ama mindi oo ka dhacay fasal ay ku sameynayeen koobka ciyaarka Taylor Swift. Warar been abuura ayaa markii hore lagu faafiyay baraha bulshada, kuwaasoo sheegaya in qofka weerarka geystay uu ahaa Muslim magangelyo doon ah, balse booliiska ayaa sheegay in eedeysanaha uu ahaa 17 jir ku dhashay Wales, iyadoo warbaahinta Britain ay sheegtay inay dhaleen waalid u dhashay dalka Rwanda. Xukunkii ra-iisul wasaaraha Bangladesh Sheikh Hasina oo soo jiray muddo 15 sano ah ayaa maanta isniina soo gabagaboobay. Sheikh Hasina waxay ka carartay waddankeedii ay xukumaysay kadib dibadbaxyo ay dad badani ku dhinteen oo 7 toddobaad socday, ciidamada ayaana ku dhawaaqay inay soo dhisi doonaan dowlad ku meel gaar ah. Xasiina ayaa tan iyo horraantii bishii Juulaay raadinaysay inay joojiso mudaaharaadyada ka socda waddanka oo dhan oo looga soo horjeeda dowladdeeda, balse waa ay carartay kadib bannaanbaxay rabshado wato oo Axaddii halkaasi ka dhacay, waxaana lagu soo warramayaa in rabshadahaasi ay ku dhinteen ku dhowaad 100 qof. Taliyaha ciidamada dalka Bangladesh General Waker Us-Saman ayaa shalay oo isniin ahayd ka sheegay telefishinka qaranka waddankaasi in Xasiina ay is-casishay, militariguna ay soo dhisi doonaan dowlad ku meel gaar ah. Hadalkan ayuu jeediyey maanta. Askariga meesha sare ciidanka kaga jira wuxuu sheegay inuu la hadli doono madaxweynaha si uu u soo dhiso dowlad ku meel gaar ah oo ka dhalata dalka koonfurta Eeshiya ku yaallo, ayna ku nool yihiin ilaa iyo 170 milyan oo qof. Ilaa iyo hadda ma cadda inuu hogaamin doono iyo in kale Waker waxa uu sheegay inuu wada hadallo la yeeshay xisbiyada mucaaradka ah ee ugu waaweyn iyo xubnaha bulshada rayidka ah, balse aanu wada hadal la yeelanin Xasiina xisbigeeda lagu magacaabo Awami League. Xasiina oo ah 76 jir ayaa dalkaasi kaga baxday diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah, sida ay sheegeen ila ku dhowdhow hogaamiyahan mar ay la hadleen wakaaladda wararka ee AFP. Dadweyne aad u faraxsan oo lulaaya calamo qaarkoodna ku dul ciyaaraya taangiyada wadooyinka yaalla ayaa la arkaya saaka oo isniin ah ka hor inta aysan boqolaal qof soo jebin albaabka guriga rasmiga ee sheekh xasiina. 94 qof ayaa la leeyahay waa lagu dilay axaddii rabshadihii dhacay, waxaana ku jira 14 booliis ah, waana maalintii ugu dhimashada badnayd rabshadaha waddankaasi. Dibadbaxayaasha iyo taageerayaasha dowladda ayaa guud ahaan dalkaasi waxay ku dagaalamayeen ulo iyo mindiyo. Ciidamada ammaanka ayaana la sheegay in mararka qaar ay rasaas adeegsanayeen. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. maxkamadda ciidamada Jubbaland ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay askar dilal u geystay sanadkii hore magaalada Kismaayo, dad kuwaasi oo horaantii sanadkan dil lagu xukumay, waxaana maanta lagu fuliyay xukunkaasi qisaasta ah dadkii ay hore u dileen. faahfaahintan waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Jubbaland iyo dambiyada culus ayaa maanta waxa ay xukun dil ah ku fulisay gacan ku dhigliyaasha kalaahi Yaasiin Cismaan Culow oo horey u dilay marxuum Muxyiddiin Cabdi Xasan iyo sidoo kale gacan ku dhigle Dable Maxamed Cabdullaahi Siciid oo isna horey u dilay marxuum Maxamed Deeq Nuune Saalax. waxaana maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ay maanta ku fulisay xukunkaasi dilka ahi Deeqa Maxamed Cali iyo sidoo kale Axmed Xaashi Axmed Gaday oo ka mid ah ehelada marxuumiintii horey loo dilay ayaa Jubbaland uga mahadceliyey cadaaladda maanta la waafajiyey raggii ka dambeeyey dilka eheladooda.
anoo Muxyiddiin Cabdi Xasan hooyadiisa, maxkamadda Jubbaland iyo maamulka iyo dowladda iyo madaxweynaha iyo wixii muslim oo halkaa cadaaladda wiilkayga isiis, waanu mahadcelinayaa. Ilaahay baa mahadleh, ilaahay baa mahadleh, xaqi baa la waafajiye, waan idiin mahadcelinayaa.
annagoo ah dhibanayaashii marxuun Muxyiddiin Cabdi Xasan adeerkii baan ahay iyo hooyadii, waxaan u mahadcelinaynaa maxkamadda Jubbaland oo fulisay qisaastii ku waajibtay ninkii dilay. aad iyo aad maxkamadda ciidamada aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan, hadday noqoto xeer ilaalinta iyo hadday noqoto maxkamaddaba, sida wanaagsan ee kiiska u wajeen, waan ka mahadcelinaynaa.
gaashaan dhexe Mawliid Axmed Yaasiin oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ayaa gabagabadii akhriyay go-aanka maxkamadda iyo xukunka dilka ahi ee maanta ay fuliyeen.
ujeedo fulin xukun dil ah maanta oo ay taariikhdu tahay 5/8 2024 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee dowladda Jubbaland xukun dhaqan gal ah oo dil ah qisaas oo ku fulisay xukumanayaal horay maxkamaddu ugu xukuntay dil toogasho ah si waafaqsan aayadda 179 ee suuratu Baqara, waafaqsan habraaca sharciga ah. kow, gacan ku dhiigle Dable Yaasiin Cismaan Culow ina asli Ibraahin Aadan 29 jir ah ku dhashay Afmadow, kaasoo dilay marxuun Muxyiddiin Cabdi Xasan ina Deeqa Maxamed Cali 17 jir ah ku dhashay Afmadow, taariikhdu markay ahayd 20/10/2020 ku heshay maxkamaddu eedda xeer ilaalinta kuna xukuntay dil qisaas ah. taariikhdu markay ahayd 7/3/2024 gacan ku dhiigle laba gacan ku dhiigle Dable Maxamed Cabdullaahi Siciid Maxamed Khadar ku dhashay Kismaayo ina Ladan Aadan Ibraahim 35 jir.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ayaa maalmaha waday dil toogasho oo lagu fulinayo xubno horey dad rayida ugu dilay magaalada Kismaayo iyo sidoo kale rag ka tirsan Al-Shabaab oo lagu eedeeyey in ay dilal ka geysteen magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
habeen wanaagsan meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Dibadbax lagaga soo horjeedo weerarkii xeebta Liido ee maalintii Jimcaha ayaa maanta ka dhacay Muqdisho. Dadweynaha iyo mas-uuliyiin ayaa kasoo qayb galay, waxayna cambaareeyeen weerarkaasi oo ay ku tilmaameen inuu ahaa mid naxariis darro ah. Warbixinta Muqdisho waxaa kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo weerarkii Al-Shabaab Jimcihii ka geysteen xeebta Liido ayaa maanta lagu qabtay xeebtaasi, waxaana bannaanbaxa oo ay soo qabanqaabisay dowladda Soomaaliya ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan iyo dhallinyaro aad u fara badan oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir. Dhallinyarada oo qaarkood weerar cas madaxa ku soo duubtay ayaa wejiyadooda laga dheehanayay murugo, waxaanay ku dhawaaqayeen ereyo ka dhan ah Al-Shabaab. Wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Barre oo madasha ka hadlay ayaa dhallinyarada ugu baaqay inay feejignaan muujiyaan isla markaana mideeyaan cududooda.
Maanta waxaan joognaa meesha, waxaan qayb ka nahay oo aan kala soo qayb galnay isu soo bax weyn oo ay dhallinyarada Soomaaliyeed dareenkooda uga falcelinayaan. Waxaan rabaa inaan keliya fariintiida aniga aan uga faa'iideysa dhaho war dhallinyaro ha noqoto markii ugu dambeysay ee kooxdan ay dhib saan oo kale ama dhayar si aan kale idiin maleegaan. Dhallinyaro mataqaana feejignaada indhihiina kala fura dadkani ama kooxdan horarka ah waxay marayaan marxaladii ugu dambeeyey ama naflacaarnimada ugu dambeysay. Inta dhimana haddaad u midowdaan ee aad gacmahaad isqabsataan, waxaan aaminsanahay inaanan Shabaab geyga lagu arki karin, aad ku filantiinna ka xoreyn kartiin, waana ku kalsoonahay awooddiina iyo kartidiina.
Guddoomiyaha degmada Warta Nabadda Zeynab Xaabsey ayaa carabka ku dhufatay in weerarkii Jimcihii ka dhacay Liido uu noqonayo boog aan marnaba ka go'i doonin quluubta dhallinyarada Soomaaliyeed.
Maantay halkan dhallinyarada Soomaaliyeed waxay isugu imaaday inay ku muujiyaan dareenkooda, isla markaana ay duco iyo quraanba halkan ugu akhriyaan saaxiibadii qaaliga ahaa ee halkan ay ku waayeen maalinnimadii Jimcaha ahayd. Run ahaantii dhallinyarada Soomaaliyeed waxay u ahayd habeen mugdiya, waxay ilaa hadda u sii tahay boog aanan ka hari doonin quluubtooda dhallinyarada Soomaaliyeed. waxaan aad iyo aad uga xunnahay falka argagaxa leh ee qawaarishtu ku kaceen, isla markaana ay ugu geysteen wax badan waxay ku gabmaan jireen ay dhihi jireen. Waxaan waxyeelnay madax Soomaaliyeed, madaxda dowladda iyo ajaanib bay ku faani jireen, laakiin waxay dareenkeena iyo qalbiga iyo dad badan oo hadalkaasi mar walba dhihi jiray ama meeshaasi dowlad joogtaa ama askari joogaa ama siyaasi joogaa waxay caddaatay. Xeebta Liido intii ku dhimatay baa inoo caddaysay. Markii aan ku weynay halkan haldoorkii Soomaaliyeed ee BHD holdarka ahaa, markii aan ku weynay dhallinyarada Soomaaliyeeday fadhi inooma yaalo, waxaana looga baahan yahay waxay tahay inaan midnimadeena, aqoonteena, xooggeena iyo cududeena muujinnaa, isla markaana aan garab istaagnaa hay-adaha amniga.
Guddoomiyaha amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri Yabo ayaa ka dhawaajiyey in bannaanbaxan uu dirayo fariin ah in hal meel looga soo wada jeesto Al-Shabaab, wuxuuna bulshada gobolka Banaadir ka dalbaday inay dowladda la shaqeeyaan.
Bannaanbaxan shacbiga oo dhallinyarada Soomaaliyeed iyo dadka gobolka Banaadir degan uu maanta halkaa isugu soo baxay, kuna muujinayo inuusan khawaarid in hal meel looga soo jeesto. Waxaan rabaa inaan idiin sheego dadka Soomaaliyeedow, dowladdiina garab istaaga. Khawaarid waa ujeedin 14 October dhib ka weyn oo dadka Soomaaliyeed khawaarid u geysata ma jirin. Maantana waa ka dhowna meelaha ciidamadu joogaan ma aadi karaan, uma tegi karaan. Dadka Soomaaliyeed, dad dhallinyaraa oo shacaba oo haween iyo dhallinyaro iyo caruur isugu jira oo xeebtan u soo dabaashaa tegay ayay inta u yimaadeen ayay laayeen. Sababtaasi maxay tahay? Waxaa weeye inayse sideedaba hadafkooda uu yahay dadka Soomaaliyeed hantidooda iyo dhiiggooda iyo naftooda inayse u kala duwnayn, inay ka dhigaan magaalooyinka Soomaaliyeed qubuur, inay ka dhigaan sida meelaha ay u degan yihiin qubuurta iyo mugdiga iyo qashinka ay u tahay ayay rabaan qashin inay uga dhigaan. Laakiin fariinta maanta halkan looga dirayaa waxay tahay oo dadkan ay u dirayaan inayse saas ka dhigi karin. Dadka Soomaaliyeed inay qalbiyadooda nool yihiin, dhallinyarada Soomaaliyeed qalbiyadooda inay nooshahay, dowladdooda say u garab istaagi lahaa inay muujiyaan fariinta aan rabo halkan inaan ka diro oo dadka Soomaaliyeed aan u digo iyo dadka gobolka Balaadhe degan waxay tahay dawladnimada hal garab istaag.
Ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa tilmaamay inuu waajib yahay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, isagoo sidoo kalena u tacsiyeeyey ehelada dhalinyaradii ku geeriyootay weerarkii Liido.
Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Allah u naxariistaan leenahay eheladoodina sabar iyo baan Allah ka siiyo. Waxaan leenahay musiiba yahayday dhacday kana timiday gacanta khawaarijta. Khawaarijtu sideedaba diin ma laha, aqoon ma laha, dadnima ma laha, damiirna ma laha. Waa dilay, waa dad aan damiir lahayn ee maalin kasta ka oysiinayo hooyo Soomaaliyeed, ka oysiinayo aabo Soomaaliyeed, ka oysiinayo. Taasi marka waxay ku tusaysaa inay yihiin xusada, inay yihiin in lala dagaalamo, inay waajib nagu tahay. Waxaan rabnaa dowladda indheheedii iyo dhagaheedii, indheheedii waa idinka, gacanteedina waa ciidamada. Waxaa la idinka rabaa cadow inaan si toos ugu soo wada horjeesanno isku sil in lala dagaalamo.
Banaanbaxan maanta ka dhacay xeebta Liido ayaa daba jooga weerarkii qaraxyada ku bilowday ee jimcihii ka dhacay xeebta Liido, kaasoo ay ku geeriyoodeen 37 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen 247 ruux. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa ku jirta saacadihii ugu dambeeyay ay ku soo magacaabi lahayd qofka ku xigeenka u noqonaya ee doorashada Mareykanka bisha November kula tartami doona. Qofkana ay xulato ayaa u raaci doona isku soo baxyo ololaheeda ku aadan kuwaasi oo ka horeeya markama ugu horeeyo midka ka dhacaya gobolka Pennsylvania talaadada berri ah. Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa baraha bulshada ku soo qoray sababaha uu doonayo in la beddelo goobta iyo taariikhda ay dhacayso dooda xigta ee musharaxiinta madaxweynaha. Warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha VOA-da Veronica Baldras, waxaana soo jeedinayaa Maxamed Cabdixasan Sandeere.
Waxaa aad loo sugayaa qofka ay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris u dooran doonto qofka tartanka madaxtinimo ku helin doona doorashada sanadkan ee 2024. Dadka meesha sare kaga jira waxaa ku jira gudoomiyaha gobolka Pennsylvania Joe Shapiro, gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz, iyo Senator Mark Kelly oo gobolka Arizona laga soo doorto. John Green oo baraka kulliyadda culuumta siyaasadda ee jaamacadda Duke ayaa isagoo VOA-da khadka iskaabka ugu waramaya sheegay in qofka ay soo doorata uu sawir fiican ka bixin doono sida codbixiyaasha Mareykanku ay iyada u arkaan.
Signals a lot about her and her priorities and her approach to governing.
Waxay sawir badan ka bixinaysaa iyada iyo waxyaabaha mudnaanta u leh iyo qofka ay hawsha ku aaminayso haddii ay dhacdo in iyadu ay meesha ka baxdo berri ka maalin, ayuu yiri. Kamala Harris ayaa qorsheynaysa inay socdaal ku soo marto dhowr gobol oo kuwa la isku hayo iyada oo uu weelin doono qofka ay xulataa kana bilaabaya gobolka Pennsylvania. Ololaha Trump ayaa isna waqtigiisa aad u gelin doona gobollada go'aamin kara natiijada doorashada sanadkan. Waa kan mar kale John Green.
This time around, states like Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona.
Xilligan oo kale gobollada Pennsylvania, Wisconsin, Michigan iyo Arizona ayaa ah gobollo waaweyn haddana aad laysugu hayo, ayuu yiri. Xilli codbixiyaasha Mareykanku ay sugayaan cidda noqon doonta ku-xigeenka Harris ayaa sidoo kale waxaa jira danayn weyn oo ah dooda ay Harris la geli doonto ninka haysayaan waa Donald Trump. Tartamaha xisbiga Jamhuurigu waxa uu doonayaa in maadaama Joe Biden uu meesha ka baxay ay tahay in la beddelo taariikhda dooda la qabanayo 10-ka bisha September, taasoo uu qaban lahaa televisionka ABC laguna beddelo mid uu qabto televisionka Fox News islamarkaasna lagu qabto gobolka Pennsylvania horaanta bisha September dadkuna ay soo xaadiraan. Sabtidii ayuu Trump barta uu isagu milkiyaddiisa leeyahay Truth Social uu ku qoray, waxaan is arkaynaa 4-ta bisha September ama isma arkayno gebi ahaanba. Ololaha Harris ayaa ku dhagan qorshaha dooda iyo xilliga loo qabtay.
Well, Donald. I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage.
Waxay tiri waa hagaag, Donald. Waxaan rajaynayaa inaad tixgelin doonto inaan ku kulanno fagaaraha dooda, maxaa yeelay sida hore loo yidhi, haddii aad hayso waxaad sheegto hortayda ka sheeg. in Harris iyo Trump ay si toos isku arki doonaan waa arrin la dhowrayo. Laakiin madaxweynihii hore ayaa haysta fursad cusub oo wax kaga sheega Harris iyo qofka ay soo xulato marka uu bishan 9-keeda isu soo bax ku qabto magaalada Bozeman ee gobolka Montana.
Maxamed Cabdixasan Sandheer ayaa warbixintaasi nala socodsiinay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. markana ku soo dhawaada barnaamijka Ilayska VOA todobaadkan wuxuu ku saabsan yahay xiisadda ka taagan bariga dhexe. Waxaa inoo haya Maxamed Cabdixasan Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno xaaladda iyo xiisadda dagaal ee ka oogan bariga dhexe. xiisadda ayaa cirka isku shararatay axaddii shalay gobolka bariga dhexe, iyadoo Maraykanka uu gobolka u soo diray maraakiib dagaal si uu u difaaco Israa'iil haddii Iiraan ay soo weerarto, halka dhowr dowladood oo reer galbeeda ay si degdeg ah ugu sheegeen muwaadiniintooda inay isaga baxaan Lebanon xilli jabhada Xisbullah ee ay taageerto Iiraan ay bilowday in duqeymo xooggan la beegsato Israa'iil. xiisaddan ayaa cirka isku shararatay kadib markii weeraro lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan Xamaas iyo Xisbullah. todobaadkii hore Israa'iil ayaa weerartay dhismo ku yaala magaalada Beirut ee dalka Lebanon, halkaasoo ay ku dishay taliyihii Xisbullah Fuad Shakur. saacado kadibna hogaamiyihii siyaasadda Xamaas Ismaaciil Haaniya ayaa lagu dilay Tehraan, dilkaasi oo ay Iiraan ku eedeysay Israa'iil balse aanay Israa'iil weli si rasmi ah u sheegan. daba yuu ahaa Ismaaciil Haaniya waxa barnaamijka Ilayska V O da uu su-aashaasi weydiiyey Qaalid Macalin oo ah saxafi, macalin iyo falanqeeye siyaasadeed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo Soomaaliya.
runtii Ismaaciil Haaniya waa shaksiyad weyn laga soo bilaabo 1987-dii oo markii ururkan Xamaas la sameeyey oo jiilkii ugu horreeyay ee lagu dhisay ahaa ilaa maanta oo 2024 la joogo madaxdeedu ugu sarreyso uu kamid ahaa shaksiyadii ah oo halganka Falastiin aad uga qayb qaadatay bariga dhexe aad uga yaqaanayo ahaa. maalmihii ugu dambeeyey waxa uu ahaa qofka ugu muhiimsan markii la fiiriyo dhaqdhaqaaqa Xamaas Falastiin gudaheeda ka dagaalama. dhanka kale markaad fiirisidna waxa uu ahaa hogaamiyaha Ruusiga sidan Ruusiga wararkaasi leeyihiin kadib markii meesha ka bixeen labadii oday asiga ka horreysay ahaa Axmed Yaasiin iyo Cabdicasiis Siisi oo labadoodaba xilli iskuul dhow la gelay 2004-tii. marka dabcan waxay iska dhaafeen taytalkii ahaa inay gudoomiye magacaabaan marka ay arrimihii u bedeleen wax la yiraahdo xafiisya, asagana marka uu ku qayb ka ahaa xafiiskii siyaasadda bariga dhexe, xafiiska siyaasadda Xamaas ayuu madax u ahaa. marka waxaa la dhihi karaa wuxuu ahaa shaksiyad weyn, arrintiisi si aan uweyna ku yeelatay laisma lahayn waa la dili doonaa, ma dila ayaa loo geysan doonaa ilaa herkaasuu dagaalka gaari doonaa, laisma lahayn. arbacada inuu kasoo gudbinay ayaa waxaa lagu dhex dilay gudaha gurigu ka deganaa magaalada Tahraan, aaga loo yaqaano Zafaraniya oo ah aad dadka lacagta leh iyo dadka madaxda iyo saraakiisha dowladda ay degaan iyo guri aad loo wargeynayo. arrintaas markay soo baxday gobolka bariga dhexe oo dal aad ayaa cabsi loo dareemay oo ah in arrinta iga sii dari karto, welina warar kala duwanaa kasoo baxaya habka uu dhintay. Israa'iil waxay si toos u maalisa sheegeen in ay dadka ka dambeysay, laakiin farahoodan iyada ayaa lagu muuqayaa.
Maraykanka, Faransiiska, Kanada iyo Britain ayaa dhammaantood u sheegay muwaadiniintooda inay isaga soo baxaan Lebanon, dalka ay dariska yihiin ee Urdun ayaa isna sidaasi ku dhawaaqay. dhowr shirkadood oo diyaaradeed oo reer galbeedka laga leeyahay ayaa hakiyay duulimaadyadii ay ku tegi jireen gobolka. dadka ajnabiga ah ayaa loo sheegay inay isaga baxaan Lebanon iyadoo laga cabsi qabo dagaal toosa oo dhex mara Israa'iil iyo Xisbullah. haddaba xaggey ku socotaa xaaladda gobolka bariga dhexe? waxaan su-aashaasi weydiiyey Maxamed Biixi oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha carabta oo muddo ku noolaa dalka Sacuudiga.
marka laga hadlayo xaaladda bariga dhexe, waxaa muuqata inuu u jihaysanayo xaalad maxay ahaytay kacsanaana, xaalad laga yaabo waqti kasta inay halka colaadii horle ay ka hurto, iyada oo looga markii hore in muddo dheer halka uu ka jiray dagaal xoog leh oo Israa'iil ka waday marka la eego marinka Gaza. iyadoo sii dheer tahay Iran iyo xulafadeeda iyo Israa'il arrimahan u dhaxeeya gaar ahaan dilalkii u dambeeyay Israa'il ay ka fulisay halkaas oo iyagu arrimaha imika aad moodid inay sii hurinayaan iyo Iran oo wacad ku martay iyo waliba Hizbullah labaduba waxay wacad ku mareen inay argoosan doonaan iyo Israa'il oo iyana heegan xoog leh ku jirta marka la eego Mareykanka oo ku sii daabulaya maraakiibtiisa dagaalka iyo waliba diyaaradihiisa iyo ciidamadiisa sida uu Lord Xogaye Lord Austin uu sheegay iyo wadahadalkii dhexmaray Joe Biden maalintii Khamiista iyo Netanyahu inuu Mareykanku difaaci doono maxay haytay Israa'il waxyaabahaas oo dhami waxa ay maxay haytay ay saadaalin karaan xaalad halis oo halka ka soo wajahan hadii aanay dhinacyadu maxay haytay taxadar dheer iyo muujin imika waxaa la hadalayaa Iran inay argoosan doonto argoosigaasi ma halkaas ku istaagi doonaa mise colaad hor leh ayuu sii hurin doonaa waa arrimaha maxay haytay jawaabta loo haynin haday colaadani imika ay dhacdo mala xakamayn doonaa mise maxay haytay gobolka ay ku sii fidi doontaa waa su'aalaha kale la isweydiinayo marka waxaad moodaa xaalad ceeryaana ama mugdi ah oo mustaqbalka ayaa gobolka ku gadaaman ayaamaha soo socdana waxaa laga yaabaa inay maxay tahay xaaladahaasi la arko oo ay dhamaanba ku baahan bariga dhexe taasina waxaa laga yaabaa inay khalkhal geliso bariga dhexe iyo guud ahaan caalamkaba.
Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan waa qoraa cilmi baare iyo saxafi ka faallooda arrimaha carabta, isna waxa uu qabaa in gobolku uu foolanayo dagaal ka ballaaran kana xoog badan midka hadda ku dhex maraya Hamas iyo Israa'il marinka Gaza.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta ninkii weynaa ee hoggaamiyaha magtabka siyaasiga ee xarakada Hamas ee la dilay arintiisii iyo waxyeelkii ninkii asan hoggaamiyaha ee ka tirsanaa Hizbullah Fuad Shukri arintooda aad ay u xamaqan daqad oo gareysay mandaqa saaxina oo kulul oo ay macnaha foolanayso dagaalo waxana macnaha in ay jawaab bixin doonaan qoryaha Iran iyo kooxahooda loo maleena taas daradeed waxaan ka garan karnaa sida uu Mareykanka oo u keenay bariga dhexe laba markab oo kuwa diyaaradaha sida oo uu ku dhinuu rabo inuu ku difaaco oo rabo Israa'il marka halkaas marka waxa garay qatarta ay dareemayaan Israa'il iyo guud ahaan mandiqada iyo deegaanka ay dareemayso ayadoo ay Iran naftirkeeda la sheegay inaysan macnaha rabin in ay dagaal toos ah ama ay ka jawaabis toos ah ay sameyso laakiin ay rabto inay gacmaheeda iyo xulafadeeda inay adeegsatay rabto waxa kale oo aan aragnay Erdogan oo ereyo kulkulul u jeediyay Israa'il kuna tilmaamay inaan macnaha dad oo raba inay mandiqada dagaal culus ay u jiidaan rabo kana ridaan haadaan aanan la fiirsan doonin mar dambe waxa ay ku kacayaan oo ay qayb ka noqon doonaan naftirkooda duulaanka ay kula jiraan Israa'il lagula jiro marka waxa xataa meelaska dareemaysaa waliba uu ku soo qaatay tusaale ahaan inuu dagaalka sidii Azerbaijan ay u galeen iyo Liibiya ay u galeen oo lagu qasbay intana loogu qasbaa inay soo galaan oo ay mar dambe fiirsan doonin waxyaabaha lagu hayo dadka Falastiiniinta marka inahaas oo dhan la isku geegeeyo waxaa dareemaysaa marka inay mandiqada ay u socoto mandiqad dagaal oo aad u culus.
Kadib markii Haaniya toddobaadkii hore lagu dilay magaalada Tehran guri marti oo uu ku sugnaa waxyar kadib markii uu ka soo qayb galay Cali Masaarka madaxweynaha cusub ee Iran, hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iran Ayatollah Cali Khamenei ayaa bayaan uu soo saaray ku yiri waxa aanu u aragnaa in ay waajib nagu tahay inaanu ka argudanno. Wuxuu amar ku bixiyey Ayatollah in si toos ah loo duqeeyo Israa'il si looga argoosto dilka Haaniya, sida lagu sheegay warbixin New York Times oo soo xiganaysa saddex sarkaal oo Iraaniyiin ay qortay. Haddaba maxay noqon kartaa jawaabta ay Iran arrintan ka bixinayso? Waa kan Khalid Macalin oo su'aashaasi ka jawaabaya.
Iran waxay dareemaysaa wajigeeda xaal weyn iyo amnigeeda inuu khalkhal uu ku jiro oo in laga dhexaadeegan kara ee muuqato. Haddii sida wargeysyada qaar ay qorayaan, gaar ahaan wargeysyada galbeedka ee New York Times iyo Guardian ay ugu horreeyaan oo ah in bambo guriga lagu dhex beeray oo guriga laba bilood ka horeba lagu sii diyaariyay iyadoo laleeyay gurigaas uu kusoo laalaaban jiray mar walba oo u yimaada magaalada Tehran, caasimadda waddankaasi Iran, haddii arrintaasi tahay iyo haddii arrinta ay soo saareen faloyda ilaalada gacanta ay leeyihiin intaasi gantaal ee rajadiisa ay gaaban tahay ayaa lagu dhuftay guriga uu deganaa ama qolka uu deganaa lagu dhuftay sababta isaga iyo wiilkiisii waardiyaha u ahaad ay ku geeriyoodeen ama wararka qaar ay dhahay xataa garoona lagu dhufay waxirataba ha ahaatee waxaa muuqatay in oo iraan laga dhex adeegtay dabcan inay falcelin samaysaan oo ku qasban tahay hogaamiyaha iraan murshidka ninka lagu magacaabay ali khamenei isla habeenkiiba shir degdeg ah uu la qaatay qolooyinka ammaanka iyo saraakiisha sarsaraba waxa uu sheegay in falcelin la sameeyo in loo baahan yahay falcelintaas waxaa ka imaan kara oo mararka qaar dagaal noqon karana in loo sii diyaar garooda ay tahay marka falcelinta hadda la saadaalinayo aniga waxaan isleeyahay saddex mid ayay noqon kartaa waa midda koowaad ee in iraan iyada falcelin toosa ay samayso oo sidii waagii safaaradeedii ku taalay magaalada dimashq markii la duqeeyo oo kaleeto sidaasoo kaleeto inay gantaalo ku garaacdo iyo diyaarada dronska gudaha israa'iil markaani si ka xanuun badan ama ka saameyn badan sidii hore oo waagi hore waxaa laga yaabaa inaysan saameyn badan yaran gantaaladaasi oo intooda badan maraykanka iyo israa'iil oo iskaashanaya ay dhexda u galeen waayaga oo bad tilmaameedeedii loogu talagalay aanan gaarin la soo riday si marka hore ka duwan inay dhici karto waa suuragal arrinta labaad waxaan isleeyahay in iraan aysan falcelin samaynin laakiin kooxaha bari qaraarto ee gobolka bariga dhexe ka adeegta ama gobolka bariga dhexe jooga sida xisbullaahi da lubnaan xamaasta falastiin xaasi shacbiga ciraaqiyiinta iyo turkiyiinta yeman inay ku dalbato oo kuwaasi mararka qaar ay qaanuun ahaan aysan ahayn jeedad oo dowlada oo hadda qaanuun lagu xisaabiyo anlaa inay ku dalbatay ku jiraado si fiican ha loo xanuuntiyo israa'iil oo si fiican ha loo weerara iyadan waa suuragal waxaa kaloo suuragal noqon karta inaysan labadaasi meeloodba aysan aadine intay shib iska tiraahdo fursad kaleenta ay la eegato israa'iiliyiinta oo ama maraakiib ay ka afduubato ama safaarada ay weerarto ama ashkhaas israa'iiliyiin ah oo v i p ah oo adduunyada jooga markaasi dhibaato loo geysto si loo xanuujiyo maamulka netanyahu uu hogaamiyo saddexdaas arrimood midkood ayaa dhici karta arrin afaraad oo ah in iraan ay wax tuurto qolooyinkaasi ay baratiraato ay waxtuurtana ay wax tuuraan ayadana waa dhici kartaa afartaasi sinaario mid kamid ahaa lagu dhaqaaqayaa isleeyahay waxaana ku badinayaa sinaario haddambe oo ah iraan iyo saaxiibadeeda kooxaha bariga dhexe dagaalama oo wada socda inay gantaalo halkaas ku tuuri doonaan oo ay noqon doonto isku karis falcelin laga sameynayo diinka ismaaciil haniya iyo fa-aad shukur oo ah madaxa howlgallada xisbullaahi waseena habeenkii talaadada loo dilay
milatariga Israa'iil ayaa sheegay in maleeshiyada Xisbullah ee ay Iiraan taageerto ay 30 gantaal ku soo rideen dhanka waqooyiga Israa'iil habeenimadii Sabtidii ilaa iyo Axadii balse ay burburiyeen intooda badan labada dhinac ee dagaalamaya ayaa iswadaarsanayay rasaas maalin kasta tan iyo markii dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu ka bilowday Qasa ku dhawaad 10 bilood muddo haatan laga joogo haddaba muxuu noqon karaa doorka Xisbullah ee dagaalka Bariga Dhexe waa kan Xasan Cabdiraxmaan mar kale
mandiqada sida hadda taan taagtaaga ka jiro iyo dagaalka la filanaan kaayro oo Nasrullah naftirkiisa oo sheegay mar dambe ma jirto gacmahana wax xiri doono iyo wax aan ilaalin doonan ma jirto wax walbo ala wadan waa isticmaali doona ayuu yiri wuxuuna yiri mar dambe ma aadeyno warqadaha iyo heshiiska warqadaha waxaan ku argoosan doonaa tawaariikhdeena iyo waxyaabaha aan haysan inaan ku argoosanarna hubkeena marka mandiqada sida hadda ay ku socoto iyo sida Netanyahu oo rabo marka la isku daro mandiqada ma noqonayso mandiqad degan ma noqonayso ilaa ama Netanyahu meesha laga saaro oo ay xukunkaas uu ka dego ama maxkamadda uu ka aado ama inay ayaga adkaadaan oo ay ka adkaadaan kooxahan kale marnaba marka ma dhici karto in Israa'iil ay lebn ee Xisbullah ka adkaato Xamaas ka adkaato Iran ay ka adkaato ma dhici doonto marka Netanyahu oo xukunka joogo oo rabo inuu asagana la kali noqdo amarka dowladda Israa'iil ama maamulka Israa'iil oo la kali noqdo oo rabo mandiqada wixii ku sii jiri doonta xaaladan iyo xaalad ka adag oo dagaal ah aan joogsi lahayn.
Isagoo ka hadlayay kulan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka yeesheen xiisadda bariga dhexe ayaa kaaliyaha gaarka ah ee wakiilka Mareykanka ee arrimaha siyaasadda Robert Wood waxa uu ku bilaabay hadal aad u cadda.
Israel has a right to defend itself against attacks from Hezbollah and other terrorists. That is precisely what it did on July 30th.
waxa uu yidhi Israa'iil waxay xaq u leedahay inay iska difaacdo weeraro kaga yimaada Hezbollah iyo kooxaha kale ee argagixisada waana wixii ay sameysay 30kii July markii ay si madax bannaan uga jawaabtay weerar ay 28kii bishaasi ay Hezbollah ku dishay 12 caruur ah deegaanka Majdal Shamis. Shaki haba yaraatee kuma jiro in weerarkaasi caruurta lagu dilay ay fulisay Hezbollah oo adeegsanaysa hub ay ka heshay Iran. Ambassador Woods ayaa dhinaca kale noosta ka xariiqay in dagaal ballaaran oo gobolka ka dhaca uu Samson muuqan uusan ahayn mid aan laga fursan karin.
The United States will continue to lead the way in diplomatic efforts to end the war in Gaza and reduce regional tensions. A ceasefire agreement is the surest way to alleviate the suffering of the Palestinian people.
Waxa uu sii wadi doonaa inuu hormuud ka ahaado dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu soo afjarayo dagaalka Gaza, isla markaana lagu dejinayo xiisadda colaadeed ee gobolka. Xabad joojin ayaana ah midda kaliya ee arinta xaqiijin karta si silaca looga dulqaado, ayuu yiri, shacabka Falastiiniyiinta albaabadana loogu furo xasilooni ballaaran. Inkastoo ay kasoo horjeedaan weerarka ay Israa'iil ku hayso Gaza, haddana wadamada carabta dan badan kama laha jawaabta ay Iran ka bixiso weerarka Israa'iil ay ku dishay Haaniya. Haddaba maxaa ugu wacan kalsooni darrida ka dhexaysa carabta iyo Iran? Waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Maxamed Biixi.
Aragtidayda waxay la tahay dhowr arrimood ayaa sababaya in wadamada khaliijku ay maxay ahayd tahay Iran ay ka sasaan ama ay ka qabaan walaac xoogan. Waana arrin muddo soo taagnayd oo waqti hore bilaabatay. Midda koowaad, laakiin waxaan filayaa inay tahay kala duwanaanshiyaha dhinaca dowladjada Iran iyo maxay tahay ururadan bahwadaagta la badankoodu marka laga reebo Hamas waa Shiico, iyo weliba Iran nidaamkeeda siyaasadeed ee ku dhisan tawriga ama tawradda cabsi bay ka qabaan. Marka halkaa waa lagu kala duwan yahay. Arrinta labaad ee cabsida ka qabaani waxa weeyaan wadamada khaliijku marka laga hadlayo Iran. Iran oo ah imika quwad ka jirta gobolkan, galaangal xoog lehna ku leh, urra badan oo iyadu maxay ahaytay ay daadihisana ay jiraan oo ay maxay ahaytay siyaasadaheeda ay maxay ahaytay u adeegsato, arrintaasina waa cabsi ay dareemayaan. Iyo dhinaca kale, Iran oo iyana la aaminsan yahay inay isku hubaynayso hubkan nukleerka, waxyaabaha marka la isu geegeeyo waxaa muuqata in ay jiraan cabsi wadamadaasi ama kalsooni la'aan kala dhexaysa Iran. Sidaa darteed waxay marti geliyaan saldhigyo fara badan oo Mareykanku halkaa ku leeyahay gobolka. Arrinta kale jirta waxa weeyaan, waxaan u malaynayaa wadamadani dee marka la eego waa wadamo yaryar oo talis boqortooyo uu ka jiro. Marka laga hadlayo ururka Hamas oo kale, waa Sunni, inkastoo Iran taageerto, iyaga waxay uga baqayaan Akhwaan al-Muslimiinka, sidaan u malaynayo xukunkooda ayay ka ilaashanayaan oo saameyn inay ku yeeshaan xaggaas ay ka baqayaan. Marka arrimahaas oo la isku biiriyay ayaa laga yaabaa inay maxay haytooyeen ay cabsidaas ama kalsooni la'aantaasi ay keentay. Iyo dhinaca kale, iyaga oo xulafo dhow la ah Mareykanka, arrimahaasi marka isbiirbiirsadeen il gooniya ayay markasta ku eegaan ishaas oo ah mid aan kalsooni aanay ku qabin Iran iyo nidaamkeeda ee halkaa ka taliyaba.
Iran hadda waxa ay xulafo la tahay Shiinaha iyo Ruushka oo aad uga fog gobolka, suurtagalna aysan u ahayn inay si toos ah colaadda gobolka ugu lug yeeshaan xilligan. Haddaba suurtagal ma tahay in carabta ay mar kale ku biiraan dagaalka Israa'iil iyo Hamas ama haddii Xisbullah ay dagaal toos ah la gasho Israa'iil? Maxamed Biixi ayaa mar kale ka jawaabaya.
Arrinta la xidhiidha in la arko mustaqbalka carab midaysan oo ka hortagta Israa'iil waxay la tahay marka hore in dib loo dhugto sooyaalkii lasoo dhaafay ee taariikhda ee u dhexeeya carabta iyo Israa'iil iyo tan maanta lagu jiro. Marka la isu geeyo labaduba waxay ina tusayaan arrimo muujinaya midnimada carabta ee ku wajahan Israa'iil inaanay xilligan iyo mustaqbalkaba aanay muuqan sababo badan marka loo eego, iyadoo ay ugu wacan tahay carabta oo aanay jirin waxay ku midaysan yihiinba iyadoo ay ugu wacan tahay taalaanta iyo maxay tahay qubqubka dhaxdooda ama kala qaybsanaanta dhaxdooda ku jira iyadoo ugu wacan tahay iyaga oo dhamaantood imika maxay haytay guclo orod ugu jira inay heshiis la galaan ama badankoodu la galay Israa'il Saudiga oo dambeeyay ayaa imika la hadal haya hadii lagu guuleysto xabo joojin qasa ee maxay haytay ka hirgasha in arrimahaas ay Mareykanka ay ka shaqeynayaan marka mustaqbalka soo socda ma muuqato carab midaysan oo ku midaysan qadiyad carbeed oo ku wajahan Israa'il sida taariikhii hore ay tusayaana kuwii horena way fashilmeen kuwan imika soo socdaana ma muuqdan waayo carabtu waa xana way burbureeno marka la eego wadamada qaarkood inta maanta jirta ee khaliijkuna waxa weeyaan arrimahaasi kama muuqdan marka ilama aha in la filan karo waqtiyadan dhow in la arko carab u midaysan Israa'il taa beddelkeeda waxa la arkayaa carab u midaysan inay u baratamaan inay cilaaqaad la yeeshaan Israa'il.
Haniye oo ah madaxa siyaasadda Hamas ayaa ahaa hoggaamiyihii gorgortanka kooxda ee dadaalada lagu doonayo in lagu gaaro heshiis xabad joojina. Tirkiisa ayaa su'aalo ka keenay si wadista dadaalada ay wadaan dhexdhexaadiyeyaasha Qatar, Masar iyo Mareykanka ee lagu doonayo in lagu dhexdhexaadiyo laguna kala beddesho la haystayaal ay haystaan Hamas oo Israa'iliina iyo maxabiis Falastiiniina oo Israa'il u xiran.
Intaas ayaa dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo toddobaadkan aan ku eegaynay xisadda Bariga Dhexe. Barnaamijkeena kan xiga waxaan ku eegi doonaa taariikhda asalka dagaalka Bariga Dhexe, gaar ahaan colaadda Falastiiniyiinta iyo Israa'il. Barnaamijka cid uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomalia.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii qurbe waxaa noo soo jeedinaya noona soo diyaariyey Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno waxbarashada Soomaalida Kanada, gaar ahaan gobolka Ontario iyo ka faa'iidaysiga taageerada dhaqaale ee dowladda. Dowladda federaalka ah ee Kanada iyo kuwa goboladuba waxay muhiimad siiyeen horumarinta waxbarashada iyagoo ku maalgeliyey balaayiin dollar oo Kanadiyaan ah. Gobolka Ontario ah gobolka ugu dadka badan dalkan, isla markaana ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Kanada, waxaa waxbarashada loo qorsheeyey ku dhawaad 28 bilyan oo dollar. Lacagaha ayaa ah kuwa lagu horumarinayo iskuulada iyo kuwa lagu taageerayo ardayda aadaya waxbarashada sare. Lacagahaas ayaa isugu jira deeq iyo deyn, walow inta badan ay tahay deeq ka timid dowladda. Axmed Daahir Khaliif wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Toronto, wuxuu rumaysan yahay in dhalinyarada Soomaalidu ay ka faa'iideysan karaan taageerada dhaqaale ee dowladda ee la xiriirta dhanka waxbarashada.
Walaal, fikirkayga ku aadan malaayiinta dollar ee loogu talagalay dhalinyarada waxay wax ka taraysaa in shaqo abuur loogu sameeyo dhalinyarada oo looga weeciyo dhibaatooyinka ay ku jiraan, gaar ahaan kuwa Soomaalida iyo qowmiyadaha kale ee laga tirada badan yahay ee waddankan ku nool. Sidoo kale, tan ku saabsan lacagaha lagu taageerayo ardada, waxaa jira dhalinyaro badan, gaar ahaan kuwa Soomaalida, marka ay dhammeeyaan inaysan ku degdegin jaamacad ama college galaan, taasna ay horseeddo inay dhacaan falal aan wanaagsanayn oo mustaqbalkooda mugdi gelisa. Marka arrinkani waxay dhiirigelinaysaa dhalinyaro badan inay jaamacadaha ama college-ka aadaan, maadaama lacagta loo yaqaan student grantee hadda dowladda ay sheegtay in la labalaabayo, sidoo kalena aan laga rabin lacagta kale oo deynta ilaa iyo sanadkii ay sameeyaan wax ka badan 40,000 oo dollar. arrintan waa fursad weyn bay u tahay dhalinyarada, iyo marka waa wax aad u wanaagsan weeye oo bulshada wax weyn ka tari kara.
Durba waxaa soo baxaya dhalinyaro badan oo ka faa'iideysanaya waxbarashada. Axmed Cabdi wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ah ee wax ka barta jaamacad ku taalla magaalada Toronto. Wuxuu sidoo kale dhalinyarada ku dhiirigeliyaa inay wax bartaan.
Marka koowaad, waxaa kordhiyey ama sare u qaaday waxbarashada dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaa waaye dhalinyarada inta badan hadda kuwii oo wadanku cusba ama wadanka dibdama kasoo galay, waxay dhiirigeliyeen ama maaragtay encouragement siiyeen dhalinyaradii hore ama dhalinyarada cusuba markaas ay isla imaadeen. Waayo niyow waxbarashada wadankan aad ay muhiim u tahay. Qofka hadduu waxbarto, sidaa ogtahay wuu ka duwan yahay dadka kale, marka waxaa aad u fudud inay maaragtay shaqo ay helaan dhalinyarada, maadaama ay haddii aqoontoodii ay hore u sii wateen oo isii kordhisteen. Dadaalkii imaaday iyaga dhexdooda ah maaragtay ama dhiirigelin aad u ballaaran oo iyaga dhexdooda ay siiyeen ayaa kor u qaaday inay maartay tacliintooda koray ama hore u wataan ama hore u sii socoto.
Waqti Ahmed kuwa ku cusub dalkan sida aad sheegtay iyaga isdiirri gelinaya, laakiin adiga oo rentabel kuwa ku dhashay halkan oo markii hore la dhigi jiray gabdhaha ayaa tir ahaan ka badan markay timaado dhanka waxbarashada. Hadda waxa leeyahay waxbarashadu way ku badan yihiin, maxaa sababa ay kula tahay iyagana?
Saaxiibo, dhalinyaradii hore oo iyagana ka firisteen maaragtay waxbarashada iskaga xareen ama dhalinyaradii waddankan ku dhasheen oo maaragtay intee waxbarashadii ka carreen ama ka tageen waxay dib dambe ka soo ogaadeen inay maaragtay waxbarashada ay muhiim tahay, waayo markii waxbarashadii ka tageen waxay isku dayeen inay shaqooyin kale ay helaan ama maaragtay noloshooda ay maareeyaan, laakiin way u suurtagal weys, waayo waxaa dhacday inay maaragtay la weydiiyo shahaadooyin noloshii ay ku adkaato. Barnaamijkii horaan u galeenna sida maaragtay muqaadaraadka iyo maaragtay violence-ga ama maaragtay rabshadaha way socon weys, waayo qaarkood waxay u sababtay inay dembiya ay galaan xabsiyada ay ku laabtaan, xabsiyadii markii dib ugu soo baxaana shaqo waa la siin waayo, waayo waxaa la weydiiyaa waxbarasho heer sare ah sida jaamacadda la weydiiyay. Marka siyaabahaas adag ayaa keeni kara maaragtay inay maaragtay aad u soo baato dhalinyarada. Marka waxay arkeen inay maaragtay haddii aa waxbarato ama aa waxbarasho leedahay inaa shaqo si fudud ku helayso oo noloshada aa ku maareysto, xamaaligan inta badan haddii waa lagu daalayaa oo wax sii soconaya ma aha.
Marka laga soo tago dhalinyarada, sidoo kale waxaa jira qorshe waalidka ay waxbarasho ku aadi karaan kadib markii dowladdu ay la timid qorshe lagu caawinayo waalidka doonaya in caruurta loo hayo xilliga shaqada ama ay aadayaan waxbarasho. Waa tan Suuban Faytaan oo ka shaqeysa arrimaha bulshada, gaar ahaan qaybta caafimaadka.
Qorshe fiican waaye qorshe ay dowladda soo dejisay oo ah daycare in la raqiisiyo oo aad loo dhimo lacagta laga qaadi jiray full time loogu qaadi jiray oo maalintii $10 loo qorsheeyay laga qaado cunugii daycare-ka aadayo si ay hooyadu u hesho waqti wax ku barato haddii waxbarasho ka dhiman tahay ama ay ku shaqo tagto. Marka faa'iidooyinka ugu waaweyn laga heli doono waxa waa qoyskii oo dhaqaale soo galaayo iyo qofkaas shaqada tagay oo isagana dhinaca kaleeto dowladda cashuur ay ka helayso. Haddii qoyska hooyada waxbarasho aadanay waxay soo kordhinaysaa aqoon dheeri ay reerkeeda ku maamulayso, hadhow tiri shaqo ay ku helayso.
Soomaalida ku nool gobolka Ontario ayaa muddo wada wacyigelin la xiriirta sidii dhalinyarada loogu dhiirigelin lahaa waxbarashada si ay u noqdaan kuwa waxbartay islamarkaana ka badbaada dhibaatooyinka jira oo dilalku ay ka mid yihiin. Waatan Hodan Cigaal oo ka mid a madaxda ururka Somali Canadian Youth Center oo ah urur ka dhisan magaalada Ottawa ee caasimada dalkan.
Dalaaladu waxaa ka mid ah dhalinyaradii badanaa wax u dhigi jiray ama mentorship programs-ka u dhigi jiray jaamacada ay ka baxeen shaqooyin fiican xagga dowladda, xagga non-profit sector-ka, xagga IT-ga. Dhalinyaradaas laftigooda community-yaashooda ku noqday oo dhalinyarada laftigooda workshops sameynayso, xaggoodana waxaa siinaynaa time to be a leader. Ani waxaan ku jiraa wax la dhaho Arawa Police Community Equity Council, so waxaan ka shaqeeyaa visible minority community-yaasha Soomaalida ka mid ah inay la shiraan boliiska ee u sheegtaan dhibaatooyinka soo maraan, aan fiirino waxyaalaha ka qaban karaan boliiska, because waxaa jira crimes badan oo weli la helin solution, so waxaan isku taxallujiyaa inaan isku keeno. Waxay tari karaan investigationada dib u furi karaan, community-ga siin karaan advice habka dhalinyarada informationada hayaan, habka open safe space ula hadli karaan boliiska oo dhibaatooyinkooda uga sheekeyn karaan. Waxay siin karaan waalidiinta information iyo advocacy xaggoodana dhalinyarada kale iyo waalidiinta kale xaafadooda degan ee wax uga sheegi karaan oo uga faa'iidi karaan.
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurb ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay waxbarashada Soomaalida Kanada, gaar ahaan kuwa gobolka Ontario iyo ka faa'iidaysiga taageerada dhaqaale ee dowladda. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji idinkiga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
habeen wanaagsan marba aad naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal. Markana kusoo dhawaada xubintii faaqidaadda ciyaaraha, Mahad Cali Xidir ayaa Muqdisho nooga soo diray.
kulanto ana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka v o a. galabtana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa Muqdisho. waxaa lagu soo gabagabeeyey horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya oo sanadkan ahaa mid aad u xiiso badan, iyadoo ay ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee dekedaha. haddaba horyaalkan iyo waxaabihii laga diiwaan geliyey inta uu socday ayaan barnaamijkeenan ku qadaadhigi doonaa. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya
معلن كوحدة كوبادة عكتا MCC هرال كهيرك كوبادة سوماليا دادر أمين علي دادا معلن كوحدة كوبادة عكتا إدكاداها سعيد محمد جيسي محمد حسين غالينله وكمدا ورياشة عياره تبية إجوغة مقدشو إيوه ما محلي مسعدي شوق عمر وكمدا مرغاتيغ النول وعياره سودة ونيسي تاني يكون يسقال بقول يسدي تميدي لما انتين بكوسو دوادا برامش كفاق داد عياره تضبات كفي او اي وحان سؤاشو غهر يسكن بلاوي توبراه كوحدة MCC دادر أمين علي دادا
een markuu horeeyso een mahad aad u maansantahay janiska isiinayso een dadada VOA aad aan ugu farxsanahay een markuu horeeyso tiyaha aanu mahad celinaya oo maanta season 2324 caafimaad noogu dhameeyay kaalinta aan keenay MCC na aad ugu qanacsanahay wax Ilaahay keenay waay kaalin labaad aan dafadina een dakadan waxaan leeyahay hambalyo maadaama ay ku guuneysatay horealki een maad runtaadu waa horta een maanta ciyaar waxaan way imaanay anaga inaan guuleysano oo imaanay mar walba ujeedadeen marba ujeedadeena ma aheyn inaan beating jibino laakiin waxa muhiimadeena ahay inaan 3 point aan helno الحمد لله هالبوينتو إلهي نسيي مهمة دنا وحهد لبكو حبابينا عيارين عيار في عين الصوبان ديجو سفي عنا يقدر ماتو وين أبدأ عدي أفضل بو ما أنت أو خيب كأها إن MCC هذه ومهد ومهد سين إن وقتها هي وحول بقف والبجودي وكوب حي وقورة قدومي أكو هذا MCC إن وحليها إن شاء الله سنذكر له وخروح بدنا رجينا يا دوله نجارسيو هذا وما سنتين
معلم سعد جيس كوحدك وقت كن أنت عياري سي إن هريال كهيرك كوبات إيه صومالي سنة كان أو أسد هذا أم بيتن كذا قليل بكجرا كوحدة إيه
يا سنة واركيزي خيب تدمج مالك يتمرك شن دقيقة خلينا ما يقصوا يفوز ما يا ما عبد الرحمن لكن كحدا واستعشى أنا كنا مع الهان وكفر حصناه واستعلى ليجر إن دتك إلى هلا في علمات لكن لكن وكو كود ذلك إن الله يقبضن إن كوب كقاضي مرك الدمبيس اللي إن كود ذلك إن الله يقبضن مهلا مرك هو ليس وحارب الكوب كنا قاضي خاص أي مهم ده كل شيء قام تقاضي أنا كوا عيارتي أدو ذلك بدنا هاي واد ذلك واد ذلك عيارتي أهم وكود ذلك كوب وقاضي ما أنت وحي قصر تقص أنا مع الله إعلان كوبي كلو كوب وحي كوب هاي وايد لافو لنا إعلان هالمرس فقام وحوي هيستر وتاريخ وبعد وحال كل شيء قام تقاضي أنا كم وقتها وقت وقت بدنا عيارك سيجير مرتين حا عيارا دنكر والله صعدا عيارا يورب والله صعدا وحول والله صعدا وحيابها لوج بدي وهريا لوج قاضي مركز استاتيستي كده والله صعدا مركز وحيابها لوج بدن أو يفوز ذي وحيد وحن كفى إذا عيار تويد إزديار أنت عيار تويد كوحها كله وأنا كوحي أنا ديار هين أيام كفى إذا استمرت يعني ما حب بدن ولا غيره مجد لكن إزديار أنت قيبي كتهاي هريالك قاضي جيسي هريالك قيبتي هرا أيام قاضي أنا ما أنا قيبتي لوات مقادمة مركز ورنتي إزديار أنت كوحدة مهم واي مالته أنا قلنا تسعة قفادي سكوحدي أن ديار هين أيام لا عيار وأن كبدي مال
ما محلي مثلاً كان واحد جوب جو هاد من بلاو لا رماد هريال كهرك كوبد الصومالية يعني بالكورن كوحيه وفي عنا يارونا ياري وقرحة بدنا صوب من دقي كوحيه واي سلادهم دام أدينا أتاجر أطه كوحدة دي ألمان
أدي هذا يقول ما هاد أدي يا يعني مسلمة في وانجع الله هاي قلبك على سوق بجبي يعني ذي كنا مجب جب هريال لكن وقب جبوي كوحدة MCC يد كده سنة كان معو هاي دكده النصيب كده عاوي قلقل بدن واقع شيء كلهم كي ألمان دي ليس قلبت قلقل يقى شيء إن بنتي أي كقاعد داي أي دكت كده عن مهد لكن أذكى حلقة اسمه سو قارن قرصور نماذا نهين حلقة أنا جا سجاشن يلح سجاشي تضرب ألمان هريال كوري غاد سجاشي تضرب سجاشي إستدي سجاشي سجال خلا بكون سد حسن وسكو عقته إن بنتي أنا كقاعدنا وعايقو سو حجاي صاحبك أبوكم محمد شيخ أو بنادر سبورت كلاب أدا بنادر مقدسة كلاب ليرة أصلا سد حسن أم بنتك قادة ده كده هرت كلن أي لدة شيء ألمان أم بريجة إني أو ولي بقول هبس هذا أو دارين تاجرية شدت كان عن قبير معها كلن كان سديد ده كده لقب بدل هاي كودة كلن كي بتبادل لدة شهدي بريجة لقوا علي لهاي كلن كهرسات جديد هذي هرسات بدل هاي هريال كخلقيلة قلة ده كده لكن ماشي وحي أسعد على لقمة علي كرا
أدبد ما سنتين أنت سين كسف ميري إبراهيمش كي يراها إيه في أو إيه تاني إبراهيمش كان كيس حاجة لما أنت نسكت دوبن وما هذا على حدر وإنك تجيء سلاسيو جلابنا السن.
بكرنا قبل قبلي إذا عدنا نكرسي دواني ناي دنيا هسا.
أوكي هذا طاقة عن وحوين بو فضل هاي أمي قرر ما تنتهي حكيد السكان لجو. حكيت حكيت أسرك من الجبي أوكي هذا القاعد وعن وحوين بو قبل هاي أمني قرر ما تنتيق حكيت أسرك من الجبي الله حكيت حكيت أسرك من الجبي I'm not afraid.
هستاسنا وحي قبل قبل أهيد إذا عديني هبين نمو إنتان مركا لها وذا كوكول مدونة وأنا ما نسحاب تبيوه أو إذا نسيدها إيه نبت كل يوم